Terves kehas, terve vaimo.
Tervitan teid, lugupeetavad pereraadio kuulajad, pühakirja sõnadega, õpetussõnadest 23-23. Osta tõtt ja ära seda müü, osta tervist, tarkust, õpetust ja arukust. Jeesus Siiraku 35.15 on öeldud, tervis ja heaolu on parem kui kogu kuld ja terve keha on parem mõõtmatust rikkusest. Mattuse 6.33 öeldakse, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõik antakse teile pealegi. Olen Raul Mardi, meditsiinikandidaat, erialad, kardioloogia ja ennetuslik tervisekasvatus. Tänase raadio loenguga alustame praktilise esmaabi käsitlust. Millest algab esmaabi? Esialgu peaksime määrama kindlaks range tegutsemise järjekorra. Milline on siis esmaabi korral tegutsemise õige järjekord? Esimene küsimus endale olgu, kas situatsioon, milles viibib kannatanu, on temale ja abistajale ohtlik või eluohtlik? No näiteks, kui keegi on saanud elektrilöögi ja on veel kontaktis vooluvõrguga, siis esimese momentina tuleb ta vooluvõrgust lahutada ja alles siis alustada ükskõik millise esmaabiga. Vastasel juhul saate te ise väga tugeva elektrilöögi osaliseks, võib-olla veel tugevama, kui isa ei kannatanu. Või kui kannatanu viibib kinnises ruumis, kus on mürkkaasid või see on saastatud vingugaasiga, siis ennem seda, kui alustad esmaabi, tuleks see inimene sellest ruumist viia teise ruumi või avada aknad, nii et need mürgised kaasid pääseksid välja. Või on toimunud kaasi plahvatus kusagil korteris, seinad vaibu veel püsivad püsti, aga kusagil seina lähedal lamab keegi inimene, kes vajab esmaabi vältimatut abi. Kui te alustate esmaabi selle kõikuva seina juures, siis see sein iga moment võib teile mõlemale peale variseda ja ühe kannatanu asemal on siis kaks kannatanud. Ennem tuleb see kannatanu õiget võtteid rakendades ohtliku seina lähedusest eemaldada ja seal siis alustada vastava esmaabiga. Või kui kannatanu lamab näiteks magistraal teel, liiklus on kinni panemata veel ja kui te alustate sellel paigal tema esmaabi osutamist, siis sellisel juhul võib ühe ohvri asemel olla kaks ohvrit, kuna mõni auto võib teile peale sõita. Enne esmaabi osutamist tuleb see kannatanu kindlasti õigeid võtteid rakendades magistraalteelt kõrvale tõsta ja seal alustada esmaabiga. Või on toimunud autoavari ja keegi on kiilunud autosse, vajab esmaabi, siis ei ole välistatud, et auto võib süttida selle liiklustrauma tagajärjel. Enne esmaabi osutamist tuleks tingimata autol süüda välja lülitada, kui automootor veel töötab ja akuotsad lahti ühendada ja siis alustada esmaabiga. Või näiteks keegi taam pikas tualetis on liiga lähedal jaanitulele ja kleidi alumine serv võtab tuld ja kuidas tavaliselt siis toimitakse, hakatakse jooksma ja kätega vehkima ja abi paluma siit ja sealt, aga see on tegelikult kõige ebameeldivam situatsioon, mis nüüd tekib, sest kui ta on püsti, siis leegid lähevad ju üles tema näo ja tema peasuunas, juhste suunas ja kui ta jookseb ringi ja ahastab, siis muidugi tuule tõmbusega need leegid lähevad veelgi suuremaks. Selle asemel tuleks tal tingimata kiiresti, kui ta on üksinda näiteks. Eita horisontaal asendisse, väga hea, kui maa on näiteks liivaga kaetud, rullid ennast liivas või maa peal, nii et leegid enda moodi summutada või keegi kõrval olev isik valab talle vett peal, kui on suvine aeg või katab ta kinni kas tekiga või mantliga või mõne vaibaga, millised ei sisalda kunstkiude, sest et kunstkiud võid hakata sulama ja tekitavad täiendavad põletushaavu. Kui keegi läheb talvel veealusele, jäealusele, kalapüügile, siis ta peaks tingimata kaasa võtma ka kaitsevahendid, näiteks käsikud, millistel on teravad otsikud, sest kui ta kogemata juhtub vajuma läbi jää, siis on kõige raskem moment selles, et tal ei ole kusagil kinni haarata, et libedale jääle välja ronida. Kui tal on need teravikega käsikud, ta haarab need pihkudesse ja lööb teravikud jäässe, nende nael on jääst väga kerge jäugust välja ronida. Või ta peab tingimata teadma seda, et kui ta kukub läbi jää, siis ei peaks ta kohe püüdma ronida jääaugust välja, vaid hakkab jalgadega sõudma üles alla selleks, et ta ei vajuks üle pea jääauku. Ja enne välja ronimist ta peaks rusikatega purustama pragunenud jää lahvanduse servalt, sest et pragunud jää peale ronides kahtlemata see uuesti puruneb ja ta vajub korduvalt uuesti vette ja vastu talle ei ole enam jõudu sellest jääaugust välja ronida. Ennem tuleks praugunenud jääaugu serval rusikatega purustada ja siis juba ronida välja kandvale jääle. Või kui ta sõidab autoga näiteks üle silla, juhtub mingisugune avarii, nii et ta sõidab üle silla näiteks jõkke, siis peab tingimata ennem seda, kui auto sukeldub vee alla, püüdma autuks avada sealt välja tulla, sest et kui auto on juba sukeldunud vee alla, siis teatud ajooksul ei ole üldse võimalik enam ust avada, sest et vee surve väljast poolt on liiga suur. Nii et esimene küsimus alati olgu selline, et kas situatsioon, milles kannatanu viibib, on kannatanule või minule kui abistajale eluohtlik. Muidugi sellist küsimust ei kerki, kui keegi näiteks lamab, oletame teaduseta, kusagil muru platsil ümberringi mingisugust ohtu ei ole, siis muidugi seda probleemi ei teki, aga see probleem peab olema alati inimesel peas ja tagataskust võtta. Järgmine küsimus, et kas ta vajab elupäästvat ehk esmaabi? See on esmaabi esimestel minutitel nendele, kelle elu on ohus. Kui on mitu inimest, kes on kannatada saanud, siis tuleb esmajärjekorras leida üles see inimene, kellel on kõige kiiremas järjekorras vaja anda esmaabi. Esmaabi esimestel minutitel on ülioluline, sellepärast, et kui esimestel minutitel antud esmaabi, mis peaks olema elupäästev, on antud valesti või on sellega viivitatud, siis järgnevad meditsiini abietapid ei suuda enam seda viga parandada, ükskõik kui efektiivselt nad ka ei oleks. Need esmaabi esimestel minutitel, kui ta on elupäästva varjundega, on vaja kindlasti anda otsustavalt ja kiiresti. Seda tuleb teha enamasti paljaste kätega, vaevalt, et teil mingid abivahendid on käepärast, kui ootamatult see kõik juhtub. Ja elupäästva ehk esmaabi eesmärkiks on hapniku püsivarustuse kindlustamine meie organismile. Sest et ilma hapnikuta saame me elada vaid loetud minutite kestel. Selleks, et hapniku juurdevoolu organitele, kudedele ja rakkudele ei lakkaks, on vaja esmajärjekorras fontaanine purskuvarteriaalne verejooks sulgeda, isegi ennem reanimatsiooni alustamist. Juhul, kui patsientil on arteriaalne fontaanine purskuv verejooks ja samal ajal ta vajab reanimatsiooni ehk taaselustamist, tuleb ikkagi alustada arteriaalse verejooksu sulgemisega, sest et ta jookseb ju loetud minutit jooksul verest kuivas, kui me seda verejooksu fontaani ei sulgu. Ja ka sel puhul enam ju mingisugune reanimatsioon ei aita. Nii et tuleb esimese 4-5 minuti jooksul see fontaan sulgeda. See on võimalik, kui te teate neid esmaabivõtteid ja siis alustada kiiresti reanimatsiooniga.
Terves kehas, terve vaim.
Edasi, hingamisfunktsiooni säilitamine on ka ääretult oluline, sest kui ta ei hinga, siis hapnikuorganismi ei saabu. Selleks on kohased siis, kui ta on kliinilises surmas, reanimatsiooni võtted A pea kuklaasendisse, et hingamisteed oleksid vabad ja siis reanimatsiooni võtte B käigus puhuda talle hingamisteedesse suu kaudu, sulgedes ennem nina elustavat õhku. Või kui patsient on püsivas kestvas teadvusetus seisundis tuleb ta asetada niinimetud püsivasse või stabiilsesse külili asendisse nõnda, et tema suu rippub allapoole. Sellises asendis ei ole võimalik, et teadustuse korral ta keeleb ära langeks kurku ja suleks korgine hingamisteed. Sellisel juhul ei ole ka võimalik, et kui ta oksendab, võivad ta saagile tekida terminaalse seisuses oksarefleksi nähud, et tal sellisel juhul okse massid satuksid hingamisteedesse ja ta lämbuks oma okse massidesse. Ja ka muidugi võõrkehad, kui need on sattunud hingamisteedesse, tuleb koheselt väljutada. Vastasel juhul on hingamine ju võimatu. Sundida patsienti köhima, tuletada talle meelde, et on võimeline köhima, selle ta tavaliselt unustab, kui võõrkeha on hingamisteedes. Tuleb talle habaluude vahele kloppida, et tõsta rõhku rindkeres ja sellega võib võõrkeha hingamisteedest väljuda või kasutada aimlihi võtet, mis on veelgi efektiivsem või reanimatsiooni A ja B võtet. Kui on tegemist ebagruppiga, see on väga sagedasti väike lastel, kes näiteks põevad mõnda viirushaigust ja selle viirushaiguse suhtes on tal allergia, võib tekida kõriturse, võib tekida kõrilihaste spasm, hingamisteed sulguvad ja laps lämbub kiirabi tavaliselt, et ei jõua kunagi kohale, sest et päevalt, et on naaberkorteris ja on otsa kohe kätte saada. Selleks siis te peaksite selle lapse võtma sülle, teda rahustama, viima ta kiiresti vannituppa, sulgema vanni põhjas oleva korgi ja lasta hästi kuuma vett voolata sellesse vanni ja asetada lapsi sellesse kuuma vee auru pilvesse, mille sisse hingamisel hingamisteed tavaliselt vabanevad, nii et laps on võimeline taas hingama. Ja kui laps ei viite vannitoast välja, siis ennem seda tuleks vannitoa usk avada ja kõrval olevas ruumi lasta samuti seda niisket ja sooja õhku. Või kui on näiteks tegemist rindkere läbivate haavadega, kui on haav, mis läbib ühte rindkere poolt, sellisel juhul see kops langeb kindlasti kokku, kui kopsukelme on vigastatud ja langeb hingamisfunktsioonist välja, ka see on ohtlik, aga kui tal on näiteks tegemist rindkere kuulihaavaga, mis läbistab mõlemat rindkere pooli, siis mõlemat kopsud kollabeeruvad ja langevad hingamisfunktsioonist välja ja inimene lihtsalt lämbub. Sel puhul on ülimalt kiirelt vaja, kui muud vahendit ei ole, kas või palja käega, parem rõs kui palja käega ja võimalikult puhta sidemega, hermeetiliselt sulgeda mõlemad rindkere haavad, et õhku ei satuks kopsukelme õnde, et kopsud ei kollabeeruks. Järgmine, see on siis südame tegevuse säilitamine. Kui on südame tegevus lakanud, siis aitab vaid südame kaudne massaaž. Otsene massaaž on võimalik ainult südameoperatsioon ajal, mil kirurg võtab steriilse kinnastatud käega südame pihku, teda mõned korrad pigistades, kutsub esiluubasti südame tegevuse ja operatsioon võib jätkuda. Aga tänaval on võimalik vaid südame kaudne massaaž, nagu seda õpetatakse reanimatsiooni käigus. Ja neljandaks šokki, see on rakkude raske hapniku defitsiidi likvideerimine vastavate esmaabi võtetega. Ja neid järgneb juba jätkuv esmaabi, see on selline esmaabi, mil me võime mingil määral alustada kerge hilinemisega, mis tähendab seda, et tal eluohtliku situatsiooni momentil ei ole. No, näiteks tal on tegemist luumurruga, see on muidugi ohtlik ja ebameeldiv, aga esimeste minuti jooksul muidugi eluohtu ei teki. Kui on ikkagi mitu kannatunud, üks vajab elupäästvat ehk esmast esmaabi, teine vajab jätkuvat esmaabi, näiteks luumurru lahastamist, siis tuleb alustada alati selle kannatunud abistamisega, kes vajab elupäästvat ehk esmast esmaabi. Kuidas moodi me siis toimiksime verejooksu korrele ja millised on üldse verejooksu liigid ja milliste puhul me peaks olema eriti kiiret verejooksu sulgema? Süda pumpab küllalt suure survega hapnikurikas, see on erepunast verd arteritesse, kus see veri suubub edasi kudedes rakkudes olevatesse kapillaarveresoontesse, andes organitel kudedele rakkudele ära siis hapniku ja toitained, võttes sealt vastu süsihappegaasi ja ainevahetuse lagu produktid. Ja need siis suubavad siis venoosesse ringesse. Venooses ringes on siis veri, kus hapniku asemel on süsihappegaas, mis piltlikult öeldes värvib selle vere tume punaseks. Need venoosne veri on tume punane, arteriaalne veri on ere punane. Venoosne veri suubub südame paremasse kotta, sealt paremasse vatsakesse ja järjekordse südame kontraktsiooniga paistakse venoosne veri siis kopsu arterisse ja kopsudes toimub siis gaasi vahetus. Alveoolidesse paisatakse süsihappegaas ja võetakse alveoolidest vastu hapnik, veri muutub uuesti hapnikurikaks arteriaalseks ja kopsuveenide kaudu suudub siis südame vasemasse kotta, sealt südame vasemasse vatsakesse ja ringe algab peale. Nüüd eeltoodust te võite juba järeldada, et kõige ohtlikum ja kõige kiiremat ja smabi vajav verejooks on ikkagi arteriaalne verejooks, sest et surve südame poolt verel on küllalt suur ja kui on arterid läbi lõigatud, eriti magistraalsemad arterid, siis veri sealt ei voola, vaid ta pritsib pursetena või purskub fontaanina. Sünkroonselt südame tööga kokkutõmbefaasis on rõhk arterites suurem ja fontaan on pikem. Südame lõõgastusfaasis rõhk arterites mingil määral langeb, fontaan on lühem. Ja see arteriaalne veri on alati, nagu me juba enne kokku leppisime, ere punane. Nii et kui haavast purskub sünkroonselt südame tööga erepunast verd fontaanina, siis on täiesti kindel, et siin on tegemist arteriaalse verejooksuga ja see vajab alati väga, väga kiiret sulgemist. Kui te teate õiged võtteid, on arteriaalse verejooksu sulgemine vägagi hõlbus, isegi võiks öelda lihtne. Kui on tegemist venoosse verejooksuga veenides, on alati tunduvalt madalam rõhk kui arterites, sest et venoosne veri suubub tagasi südamesse meie lihastöö ja kõhune ja rindkereõne erinevate rõhkude toimel. Ja selle tõttu mitte kunagi, kui on veenid läbi lõigatud, ei teki fontaani, vaid tekib ühtlane verevoolus, kuigi see võib olla ka küllalt suur. Ja veri on alati tumepunane, süsihappegaas piltlikult öeldes värvib venoosse vere tume punaseks. Nii et ühtselt voolav tume punane veri haavast, see on iseloomulik venoosele verejooksule. See on vähem ohtlik, aga kui on ikkagi läbi lõigatud suurekaliibrilised veenid ja kui on läbi lõigatud näiteks varikooselt laienenud veenid, kus on alati rõhk suurem, siis on ka see verejooks küllaltki ohtlik, võib lõppeda šokiseisundi või isegi pikema aegse teaduse kaoga ja siis on vaja lisaks verejooksu sulgemisele osutada ka veel abi kas siis šoki tekkel või siis teaduse kao korral pannes selle patsiendi näiteks sel puhul püsivasse külili asendisse. Kui on tegemist kapillaarse verejooksuga, näiteks keegi lõikab endale noaga sõrme, siis see verejooks on imitsev, väga väikese verekaotusega, see kunagi praktiliselt eluohtlik ei ole ja näiteks kiirabi koju kutsumist ei vaja, see on kodus ravitav verejooks, kodus ravitavad haavad. Kuidamoodi siis verejooksu sulguda, kui ta on väline verejooks? On kahesugused verejooksud, üks on väline ja teine on sisemine verejooks. Välimised verejooksud, need on nähtavad verejooksud, selle tõttu on nad väga kergesti diagnoositavad. Välja arutud talvel, kui inimene on näiteks paksus riietuses ja on kahtlus verejooksule, ei saa teda talvel ju kusagil külma ilmaga välistingimustest lahti riietada, siis tuleb seda verejooksu kahtlust kontrollida nõnda, et palja käega kopata tema ihu peal riiete all ja kontrollite kas käsi selles piirkonnas, kus te eeldate, et on verejooks, on verine pärast kompamist või ta seda ei ole. Aga üldiselt verejooksud, mis on välised, on nähtavad ja kergesti diagnoositavad ja abi saab otse kohe osutada, kui te oskate seda abi muidugi osutada. Kui kellelgi on näiteks õlavarrest, oletame arteriaalne verejooks, sealt siis purskub sünkroonselt südametööga erepunast verd fontaanina, siis esimene asi tuleb see kannatanu panna, kui ta on veel teadusel, panna lamama seljali, ilma paadjata, sest et me esmajärjekorras peame garanteerima, et aju saaks maksimaalselt verd ja verega hapniku, sellepärast, et ajurakud on hapniku juurtevoolu vähenemisele või lakkamisele kõige tundlikumad ja lülitavad taas pöördumatult vastasel juhul välja. Nii et ta lamab seljali ilma pealuseta, ilma paadjata, ainult siis keerame ta püsivasse küljelasendusse, kui ta peaks teaduse kaotama. Nüüd sidemega ja peopesaga sulgeme selle arteriaalse verejooksu fontaani. See on küllalt lihtne teha. Kui on olemas steriilne side või lihtsalt puhas side, panete ta peale ja surute peopesaga tugevasti vastu haava ja fontaan otse kohe on suletud. Kui ei ole pärast sidet mingisugust, siis äärmisel juhul võib ka selle haava sulgeda palja käe peopesegast, et arteriaalse verejooksu korral on surve haavast väljapoole niivõrd tugev, et kui sinna satub ka mingil määral infektsiooni, siis ikkagi suure veresurvega surutakse ka haavast välja. Tõstke tingimata käsi kõrgemale südame tasapinnas, sest et südamel on sel juhul haava pumbate verd raskemalt ülesse poole, surve haavas langeb ja verejooksu intensiivsus sellega langeb. Järgnevalt tuleks arteriaalse verejooksu haavale asetada rulliga rõhkside. See seisneb järgnevas. Asetate sellele fontaanina puskul verejooksule, sellele haavale peale siis ühe sideme, teete mõned tuurid ümber selle haava, see mitte kunagi seda fontaani täielikult ei sulge, aga selle esimese sideme korra peale asetate pikki haava teise rullsideme ja nüüd jätkates ring tuure ümber selle rulli, surute selle rulli hästi tugeva survega sellesse haava, kust on arteriaalne verejooks. See rull on nii tugevasti surutud siis haava põhja, et ta alati praktiliselt 100% tuleb selle ka arteriaalse verejooksu. Tavaline rõhkside, seda ei suuda teha, aga rulliga rõhkside teeb seda kindlasti. Kui kannatanu on seoses arteriaalse verejooksuga kahvatu, aga teadusel sellisel juhul tuleb ta jätta lamama seljali ilma pealuseta, tõsta tema jalad keha tasapinnast kõrgemale, sellisel mool jalgadest valgub suurem kogus verd kehasse ja kehas siis ka ajus, aju saab rohkem verd, see ka hapniku ajurakud ei lülitu välja. Ja alati verekaotuse korral patsientil tekib külmatunne, ka šoki korral tekib tal külmatunne, kui see peaks tekima ja selle tõttu on kannatunu vaja kinni katta soojemalt. Thank you.
Terves kehas, terve vaim.
Kui kellegil on tekkinud arteriaalne verejooks avamise tagajärjel näiteks kusagil metsas või mõnes ükskus kohas, kus ta on ainukesena kohal, näiteks ta on läbi lõiganud oma käe arterit kogemata mingil maal, siis mida ta saaks enesabi korras teha, ta teise käega peaks suruma selle haava kinni, et sealt fontaanine verd enam ei tuleks ja tõstab siis selle kahjustatud käe siis pea kohale kõrgemale. Südamel on alt ülesse raskem verd pumpata sellesse haava ja tagajärjeks on, et see verejooks on hõlpsemini suletav. Kui keegi on läbi lõiganud näiteks enda peopesa arterid ja sealt on korralik verejooks, seda ka on juhtunud, siis on võimalik seda ka ise sulgeda nõnda moodi, et asetate peopesasse sideme rulli, arvate sõrmedega ümber sideme rulli ja teise sidemega, teisega abil siis fikseerite selle sideme rulli tugevasti tema konksussõrmedega peopesa ümber selle rulli ja verejooks on ka suletud. Ja pärast seda näiteks kolm nurksidemega seota selle käe ülesse poole, siis süda ei saa pumpata liiga suure rõhuga ühelt sellesse arteriaalsesse süsteemi. On veel teine võimalus arteriaalse verejooksu sulgemiseks, kui on tegimist ülealaisemete verejooksuga või peakaelatsooni arteriaalse verejooksuga. Selles ülhul on võimalik katkunud arteriots suruda vastukava luulist alust ja nõnda moodi verejooks sulgeda. Kus juures reegel on kindel, kui te sulgete veresoone, mis on katkunud vastu kõvaluulist alust, siis tuleb seda teha kindlasti haavast südame pool. See on ääretult oluline. Sellisel ihul vaid katke pühendus südame ja haava vahel. Süda ei saa enam pumbata verd haava ja verejooks haavast väheneb järsult või likvideerub täielikult. Kui on tegemist ala- või ülejäsemete arteriaalse verejooksuga, siis tuleb katkunud veresoon sulgeda vastukõvaluulist alust haavast kõrgemal. No näiteks jalapöia arteriaalne verejooks haavast kõrgemal surute katkunud veresoone osa vastukõvaluulist alust ja südamel ei ole võimalik enam haava verd pumbata. Või kui on näiteks reiarter läbi lõigatud, siis läbi lõike kohast kõrgemal surute katkunud veresoone arteri antud juhul kinni ja süda ei saa pumbata verd enam sellesse arteriaalsesse haava, mis asub allpool sulgemiskohta. Täpselt samuti ka ülejäsemete arteriaalsete verejooksude korral, kui on küünarvarre arteri läbi lõigatud sellest haavast kõrgemal surute, veresooni kinni, kui on ülevarre arter läbi lõigatud ja purskub sealt fontaanina arteriaalset punast verd, siis tuleb sulgeda see verejooks haavast kõrgemal. Kui aga on tegemist pea- ja kaelatsooni arteriaalse verejooksuga, siis selleks, et verejooks katkeks, et süda ei saaks pumbata verd enam haava, tuleb muidugi sulgeda verejooks nõnda moodi, et surute haavast allpool vastu kõvaluulist alust selle katkunud veresoone kinni. Sellisel ihul ei ole võimalik, et süda pumpab verd ülesse pea või kaela soni arteritesse ja verejooks sealt lakkab. Kui on tegemist näiteks küünarvarre arteri läbi lõikega ja fontaanina purskuva arteriaalse verejooksuga, on võimalik seda sulgeda ka sel moel, et asetate küllalt suure sideme rulli tema küünarpaendesse ja pärast seda fikseerite siis üles tõstetud asendis oma küünarvarre ja ülevarre sidemega sellisel ihul verejooks lakkab päris heasti. Kui on tegemist ülevarraarteri verejooksuga, sellisel ihul asete sideme rulli kaenla auku ja küünarliigest painutatud käe seote ümber kehasetatud sidemega talle siis kõvasti pandasendisse. Ja samuti toimite, kui on tegemist sääre-arteri läbilõikega, et panete sideme rulli põlve õndlasse ja maksimaalses pandasendis siis fikseerite sidemega selle alajäseme. Ja nii edasi. Et on sellised meetodid küll, et mis aitavad päris kenasti. Aga kui ei ole sidemerulli käepärast, siis saab sulgeda arteriosed verejooksu ka jäseme maksimaalse painutamise teel. Muidugi parem oleks, kui oleks rull panna vastavasse paindesse, kuid kui seda rulli ei ole, siis ka ilma rullita tuleks püüda see verejooks siis maksimaalse paindasendiga sulgeda. Kui aga eelpool toodud võtted mingil põhjusel ei ole olnud efektiivsed, siis sellisel juhul oleks vaja kasutada žgutti. Muidugi žgutt on kõige viimane vahend arteriaalse verejooksu sulgemisel. Nõukogude ajal oli ta vahend number üks, nüüd me teda eriti ei armasta sellepärast, et esiteks žgutti pealasetamine on erakordselt valulik protseduur. On vaja sulgeda kõik veresooned ja rõhk on väga suur ja valu kahtlemata ka ja see kindlasti stimuleerib ka šokki teket, mis niigi verejooksu korral inimest ähvärdab. Ja teiseks muidugi, kui me sulgeme kõik veresooned, viimasena sulguvad ju suure rõhututu ju arterid, me peame sulgema nii kapilaarid kui ka veenid ja siis alles sulguvad arterid, kui me rõhku nii kõrgele tõstame. Sellisel juhul ju on suur oht kohe kärbusele, kui koed jäävad ilma verevarustuseta. Nii et kui muud võimalust ei ole, siis me äärmise vahendena kasutame ka žgutti kaasajal. Ja millal siis? Esmajärjekorras siis, kui on tegemist näiteks traumaatilise amputatsiooniga. Näiteks keegi on kättpidi jäänud mõne hammasrätta või masina vahele ja on tekkinud käed traumaatiline amputatsioon. Sellisel juhul ei ole võimalik ühegi eelpool toodud võttega ja seda verejooksu sulgeda. Siin aitab ainult skuti peale asetamine. Või kui on tegemist muljumissündroomiga, näiteks mingi raske ese on kukkunud inimesele käe või jala peale, siis kudedele omastusest hakkavad varsti tekkima niinimetud laibamürgid ehk tomainid ja need ei tohi sattuda vereringesse. Siis ennem seda, kui see raske ese lõmastatud jäsemelt pealt tõsta, tuleb siis panna jäsemest lõmastuskohast kõrgemale jäsemele žgut peale ja siis alles eemaldada see purustust tekitanud raske ese. Kui me asetame žguti, sellisel juhul ta tuleb asetada sellele haavale, oletame, et kusagil on arter läbi lõigatud, fontaanil põrsku verejooks, tuleb taastada võimalikult lähedale haavaservale. Ja muidugi, kui on tegemist jäsemete, arteriaalsete verejooksudega siis haavast tingimata ülesse poole, siis süda ei saa pumbata väärselesse haava, nii nagu me eelnevalt juba kokku leppisime. Oleks hea, kui see käepärane žgut oleks suhteliselt laia alusega, no näiteks sall pikkupidi poleks keeratud, sellisel juhul ta avaldab ühtlasemalt survet ja valulikkus on kindlasti vähem. Nüüd teete selle salliga või mõne muu žguti esemega paar tuuri ümber jäseme, siis astetate talle peale sõlme, sõlme kohale asetate ühe pulgakes on see puupulk või mingisugune metallpulk või plastmasspulk. Seote sellele veel ühe sõlme peale ja nüüd hakkate seda puupulka keerutama, te tõstate järsult seda rõhku sellele veresuunkonnale ja tuleb keerata nii kaua rõhku suuremaks selles ruskutis, et verejooks lakkab. Kõige viimasena lakkab arteriaalne verejooks, kuna arterites on rõhk kõige suurem ja kui te sulete vaid kapillaarid ja veenid, siis on tagajärjeks, et arteriaalne verejooks hoopis suureneb, tuleb nii kaua krutida, kuni haavast verejooks praktiselt hakkab või muutub imitsevaks. See on tunnuseks, et ka arterid on kinni surutud. Kas on võimalik žgutti asetada ka kaelale. Enamik inimesi arvab, et ei ole võimalik, aga tegelikult on. No näiteks, kui on kellelgi vasem unearter läbi lõigatud, sealt pursku fontaani, no sünkroonsalt südametööga ärepunast verd ja keegi ostab panna seal kaelale žgutti, siis tuleb seda teha nõndamoodi, et parema käe tõstate kõrgele oma pea kõrvale ja nüüd astate žgutti ümber selle käsivarre, nii et ta ei suru seda teist unearterit kinni, mis on terve ja teise turiga lähete siis selle kahjustud unearteri alt läbi, et süda ei saaks alt üles pummata verd sellesse unearterisse ja verejooks siis lakkab. Ja alati, kui asetate žgutti peale, siis tuleb skuti vahele aseta sedel skuti peale asetamise ajaga, sest et kui ta asetub näiteks järgmisse ravietapines haiglasse, siis peab olema informatsioon selle kohta, millal skut on peale pandud, sest skut ei tohi jääda peale lõpmata pikaks ajaks. Ja suvel on võimalik seda skuti hoida peal tund kuni poolteist, sest et temperatuur on kõrgem ja veresooned on lainenud, verevarustuse olukord on positiivsem, nii et tund kuni poolteist võib-olla skut peal talvel, aga kui on juhtunud trauma välitingimustes ja verejooks, siis võib skut olla peal vaid pool kuni üks tund. Kui te ennem seda ajavahemiku ei ole jõudnud kirurgia osakonda näiteks, siis tuleks momendiks žgutti lõdvestada ja siis ta võib pealegi teatud aeg olla peal, kui nüüd te jõuate siis haiglasse, kus siis kirurgid võtavad teie käest selle abiandmise üle. Kui te kasutate aga näiteks kummiskutte, mida nõukodal väga soovitate, siis muidugi võib ka neid kasutada, aga tingimata peab seal skutil all olema siis küllalt paks padjand, vastasel juhul on seal peene skuti pealastamine ülimalt valus ja šokiteke on garanteeritud.
Terves kehas, terve vaim!
Nüüd kui kellelgi on tegemist verejooksuga suust, siis on kohe küsimus, et kust see veri konkreetselt pärineb, millised on võimalused. Kui veri eritub suust, siis esimene võimalus on, et ta lõppkokkuvõttes pärineb maost või söögitorust. Teine võimalus on, et ta pärineb kopsudest, siis on ju ka verejooksu kaudu. Ja kolmas variant, et ta võib pärineda suuõõnest. Kuidas ära tunda, et veri, mis eritub suust, on pärit maost või söögitorust? Esiteks sellest, et maa või söögituru verejooks algab alati okse refleksiga. Patsient hakkab oksendama ja oksendamise käigus hakkab erituma siis suu kaudu verd. Veri on alati tumepunane, esiteks sellepärast, et kui ta pärineb maost, siis maosoolhappe toimides verele muudab ta tumepunaseks või kui see veri pärineb näiteks söögitoru veenidest, eriti maksatsirroosi korral on see nõndamoodi, siis venoosne veri on ise juba süsepegaasist tingituna tumepunane. Nii et algab oksendamisega, veri on tumepunane ja kui te lähemalt kontrollite, mida see veri sisaldab, siis on veres alati vähemal või rohkemal määral toidu jääke. Ja kui teil juhtub kahepärast olema lakmuspaber, siis proovige lakmuspaberiga selle vere appesuse alususe reaktsiooni. Kui veri pärineb maost näiteks, on ta alati happeline, sest et maos on alati vähemal rohkemal määral mao soolhapet ja lakmus värvub punaseks. Nii siis algab mao söögitoru verejooks alati oksendamisega, veri on tume punane, sisaldab toidu jääke ja lakmus värvub kontrollimisel punaseks. Kui aga verejooks on suust ja ta pärineb kopsudest, siis on nähud veidikese teistmoodi. Kopsu verejooks algab alati köhaga, sest et veri, mis satub hingamisteedesse, ärritab köharetseptoreid, patsient hakkab köhima ja nüüd köhimise käigus hakkab erituma suu kaudu verd, aga see on erepunane, sellepärast, et see on alati ju hapnikurikas ja hapnik jutumärkides värvib vere erepunaseks. Ja kui te seda verd lähemalt kontrollite, siis te näete, et see veri sisaldab rikkalikult õhumulle, millised kogunevad selle vere pinnale. Need toidujääkid asemal on seal õhumullid ja kopsuverejooks on alati aluluselise reaktsiooniga. Lakmus värvub siniseks. Need algab köhaga, veri on erepunane, pinnal on rikkalikult õhumulle ja reaktsioon on aluseline. Lakmus värvub siniseks. Kui on tegemist verejooksuga suuõõnest, siis kunagi eriti eluohtlik ei ole. Verejooks on suhteliselt vähene ja veri on sülje segune. Niimoodi on teil siis võimalik eristada verejookse suust, on nad siis pärinud maos söögitorust, kopsudest või suuõõnest. Kui on tegemist mao või söögitoru verejooksuga, siis tuleb kannatanu asetada kohe seljali lamavasse asendisse. Kui ta oksendab, sellisel juhul muidugi on vaja pea keerata küljele, et oksemased saaksid vabalt väljuda. Suukaudud ei tohi tale muidugi mitte midagi anda, jalad peaksid olema põlvedest kõverdatud, siis on valud seoses selle verejooksu alkoholdega väikesemad ja kui te ka midagi jahedat panete selle verejooksu alkoholdele, näiteks külma veekoti, siis veresooned ahenevad ja verejooks võib mõnevõrra väheneda. Kui on tegemist kopsuudest verejooksuga, sellisel juhul tuleb patsient tingimata asetada pool istuli asendisse. Tuleb teda rahustada ja tuleb tal keelata kõnelimine, sest kui ta räägib sellisel juhul, kindlasti see intensiivistab kopsu verejooksu. Ja lepite kokku temaga, et ta vastab ainult pea noogutamisega või pea raputamisega, kui temalt midagi küsitakse. Nüüd, kas talle on võimalik suu kaudu midagi anda või ei tohi verejooksu korral maost söögitorust suu kaudu midagi anda ei tohi, aga nüüd me peame kopsuverejooksu korral tal tingimata suu kaudu midagi andma. Ja sellepärast, et see kunagi on ta siis toit või miski on muu, ei sattu ju punagi hingamisteedesse, see sattub söögitoru kaudu makku. Seda tuleb kaasutada, seda teadmist ja sellisel moel, et annate talle juua külma vett, eriti hea oleks külm vesi koos jääkuubikutega, sest et söögitoru ja hingamisteed on ju teineedisele väga lähestikku. Söögitoru külmast veest ja jääkuubikutest jahtub maha ka hingamisteede veresoonkond, veresooned jahedas ahenevad, verejooks kindlasti väheneb. Või annate talle 10% kaltsiumkloriidi lahust juuba, mis verehüvivust stimuleerib või sellega koos ka C-vitamiine ehk askorbiin happet. Kui on tegemist suuõõne verejooksuga, siis tavaliselt nüüd mingisugust erilist ohtu, nagu ma ütlesin, ei ole ja esmaabisel puhul on muidugi lihtsam. Kui on tegemist verejooksuga pärasoolest, siis see võib olla tingitud veenikommudest, või siis pärasoole limaskesta lõhestumistest. Kui kellelgi on krooniline kõhukinnisus ja äkki ta märkab, et tema tahke välheite pinnal on tumepunased veretriibud oluliste valudeta, see võib olla, siis viitab sellele, et on rebenenud hemorroidid pärasoole veresooned ja sealt see venoosne veri siis satub siis tahke väljaheite pinnale ja on väljaheite pinnal siis tume punase vere triibud. Kui aga on tegemist pärasoole limaskesta lõhedega, siis sellisel juhul on iste alati väga ja väga valulik, need patsiendid isegi kardavad tualetti minna. Veri ei ole tummapunane, pigem on ta erepunane ja väljaheite eritus, eriti kui on tegemist kõhukinnisusega, saatub väga ebameeldivate valudega. Kui on tegemist vere jooksuga seesetrakti ülemisest kahest kolmandikust alates näiteks maos peensoolest, siis on väljaheide alati musta värvi, sellepärast, et veri läbides peensoolt allub seede protsessile ja muutub mustaks. Kui aga väljaheide on veresegune, mitte must, siis tähendab seda, et ta pärineb siis seedetrakti alumisest kolmandikust, näiteks jämesoolest. Sellega ma tänaseks lõpetaksin. Tänan teid tähelepanu eest ja järgmise kohtumiseni võimalik, et järgmisel sügisel. Kõike head teile ja Jumala õnnistusi.
Terves kehas, terve vaim.